Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Internet trolls, det er et fænomen, som vi har kendt i mange år i den digitale verden. De er provokerende og ofte anonyme profiler, som drømmer om at sætte verden i brand fra deres skærm derhjemme. Bare fordi, at de nu kan. De vælger emner og meningsdannere, som de ved skaber mest støj, så de kan få den opmærksomhed, som deres trolling grundlæggende er et værktøj til at nå. Deres provokationer er derfor ofte racistiske og sexistiske eller homofobiske. Ofte er trollen dog komplet ligeglad med emnerne. Han, og ja, det er oftest en mand, behøver faktisk slet ikke at være racist eller homofob. Han vil bare sige det, som sårer mest, og som gør folk virkelig, virkelig sure. Jeg talte for eksempel en gang med en troll, som gik benhårdt efter dyrerettighedsaktivisterne, bare fordi han vidste, at det var dem, som blev mest rasende, når han delte videoer med lidende hundevalpe og valdrab. Han var ikke personligt særlig vild med dyremishandling. I den forgangne uge, der har vi set et eksempel på et af internettets trolde indtage den analog verden i stor stil. Hadprædikant, racist, fanatikere, det er blot nogle af de mange hatte, der giver trollen Rasmus Paludan den opmærksomhed, han så desperat søger. Men hvordan følger man det bedste bud på at lukke en trold ned, nemlig at ignorere ham, når hans handlinger faktisk sætter byen i brand? Jeg hedder Christiane Vejlø, og det spørgsmål det drøfter jeg med min gæst Jakob Holst Mouritzen i programmet i dag. Vi kommer også med noget lidt lettere til dig derude jo, som sidder og gør dig klar til påsken, eller befinder dig midt i påsken. Vi har nemlig lidt guides til, hvad for nogle seere på forskellige streamingtjenester, som du kan nyde med familien. Du lytter til Elektronista.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Jakob Holst Mouritzen. Og jeg kan da lige sige, at du er jo det, der hedder business partner og strateg ved marketingsbyrået Mindshare. Og du er sådan en, der går ud og rådgiver om branding og marketing og kommunikationsstrategi, og du ved en del om sociale medier. Og det var jo også en af grundene til, at jeg tænkte, at du ville være en god gæst i dag, hvor vi skal snakke om, ja, vi skal snakke om mange ting, men vi skal jo i hvert fald starte med at vende den her internet-troll, som vi har set været meget aktiv på internettet, og jeg har især lagt mærke til ham på Twitter, hvor han taler mildest talt meget grimt til folk, og i det hele taget bare ude på at provokere og har den der fuldstændig typiske troll-natur, Rasmus Paludan. Har du set ham på Twitter også?
Ja, det har jeg også. Og også oplevet ham sådan lidt mere i virkeligheden, kan man sige. Haft nogle konfrontationer med ham, kan man sige. Både på Twitter, men også i mere sådan analogverden. Men han startede jo egentlig på YouTube, hvor han blev et ret stort fænomen blandt børn. Og det var der, hvor de fleste voksne, tror jeg, første gang begyndte at høre om ham. Det var da han begynder at lave nogle videoer, blandt andet en af de mest sete, tror jeg, er den, hvor han stiller sig i Voldsmose i en skudsikker vest, og begynder at tale om, at alle muslimer er homoer og homomuslimer osv., og simpelthen bare dybt provokerende. Hvorefter er han selvfølgelig forventeligt får en eller anden form for reaktion fra en eller anden ung mand.
Det er jo det, han søger. Det er jo det, trolden søger. Det er reaktionen. Det er jo en klassisk personlighedsstruktur, som har måske meget høj selvtillid, som bygger på meget lavt selvværd i virkeligheden. Altså, så det er den her søgen efter opmærksomhed. Og det er altså nærmest så tydeligt, at det er skåret ud i pap. Vi ser en profil som Rasmus Paludan på Twitter råber larm, kalde almindelige ordentlige mennesker for luder og homofob eller humor og alle mulige andre ting, som ikke er ordentlige ting at sige, men bryder simpelthen den der konsensus om, at vi skal tale ordentligt til hinanden som mennesker. Og der går han ligesom, sådan en troll går ligesom langt ud over grænsen på det.
Ja.
At det er jo et ret almindeligt internetfænomen, ikke?
Jo, altså han følger recepten en til en. Han har en sag, den her troll, og der skiller han så måske lidt ud fra, man kan sige, de mere sådan standard internet trolls, der måske bare gerne vil se verden brænde, lige meget hvad det er, som du fortalte om til at starte med. Der er Rasmus Paludan trods alt rimelig ensporet. Han har et klart brand, man kan sige, personligt brand og en sag og en mærkesag, han står for nu. Og det han jo gerne vil have, at vi vil sige, det er, at han kæmper for ytringsfriheden. Han har i de sidste 2 år forsøgt at provokere danske muslimer til at gøre det, der skete i søndags. Og i søndags, efter 2 års forsøg, der lykkedes det ham altså at komme virkelig højt op på agendaen og få sat et tyk streg under, at de her muslimer på Blågårds Plads jo absolut ikke har nogen humor og ikke hører til i det her land. Fordi ellers så ville de jo bare acceptere, at man kastede med Koranen, spyttede på den og delte flyers ud med profet Mohammed.
Smørte den ind i svineblod og kalder den den store luderbog. Det er klart, at det er folk, der har en religion, og det er en ting, der betyder rigtig meget for dem. Det synes de ikke er særlig fedt. Samtidig lever vi i et land, hvor vi har ytringsfrihed, så han har jo sådan set ret til, kan man sige, at gøre det, han gør. Men det er jo en problematik, som sætter rigtig mange diskussioner i gang, fordi skal han bruge så mange af politiets ressourcer? Kan alle bare gå ud og påkræve sig den form for opmærksomhed? Og det er jo lige præcis det, han vil have. Det er jo, at byen brænder, at medierne omtaler det. I virkeligheden er det jo også det, vi selv gør nu. Det er jo at sidde og give ham opmærksomhed. Men det er jo, fordi vi står i det her dilemma, og det er jo det, jeg indledte med at sige. Det bedste, man kan gøre ved en troll, det er at ignorere dem.
Mm.
Fordi hvis han havde stået og gjort det her på Blågårds Plads med Koranen, og der var ingen, der havde reageret på det, så var der ikke sket noget. Og det er jo selvfølgelig det bedste, der kan ske, det er, at der er ingen, der lytter til det her. Men der skete jo noget. Og
selvfølgelig.
Og man skal, altså der er jo, jeg har en datter på 11, jeg ved, du også har børn. Hvis der er nogen, der mobber i skolen og bare opfører sig dårligt, så har man også et ansvar for at guide sit barn til at forstå, at det her er simpelthen ikke en adfærd, som vi accepterer.
Lige præcis. Og han, altså, det som Rasmus Paludan har gjort, kan du sammenligne med en voksen mands svar på, når din 11-årige datter eller en eller anden dreng i hendes klasse går hen med sin hånd helt op i hovedet på hende og siger, luften er fri for alle, luften er fri. Og så lige snart hun slår hånden væk, så siger han, hun slog.
Ja.
Ja, men altså, du var relativt provokerende helt op til. Og der kan man jo sige, det er en meget, meget hårfin grænse her, fordi der er ikke ret mange mennesker i det her land, der er enige med ham. Men vi er rigtig meget enige i, at vi skal have ytringsfrihed, og man skal have lov til at sige, hvad man vil, og vold aldrig er løsningen. Jeg kommer selv fra Nordsjælland i en helt lille, bitte, stille, rolig middelklasseby, der hedder Blåstrød. Da jeg var 15 år, der var vi også nogle hårde negle, mig og mine venner. Hvis der var kommet nogen ind til Blåstrød og har stillet sig op på torvet nede foran brusen og sagt, Blåstrød er en lorteby, det er et skodsted, alle der bor her er idioter, så var der ikke gået meget mere end en halv time, så havde vi også begyndt at prøve at gøre eller andet ved ham og råbe af ham og sige noget. Altså det her, det handler om unge mennesker, der bare er provokeret over, at de bliver prikket til deres identitet og har en retfærdighedsfølelse, som de mener bliver trådt over grænsen.
Men det han jo gør, det er jo, han prøver faktisk bare at aktivere nogen, så han kan få noget adfærd, som nærmest skal overstråle, hvor idiotisk hans egen adfærd er.
Ja.
Og det er jo klart, at vi ikke kan acceptere vold i det her samfund. Vi kan ikke acceptere den form for hærværk, som er blevet begået i forbindelse med hans provokationer. Men hvad kan vi gøre, hvis vi lige trækker det tilbage til, at han er jo en troll? Det kan godt være, at du siger, at han har en mission, men som troll kunne han sikkert godt have valgt alt muligt andet. Han kunne også have været kæmpe fodboldfan og hvad hedder det, hooligan eller noget. Det kunne også have været hans mission. Altså det her virker som om, at det er bare noget, der kommer fra et eller andet helt. Så, nu har jeg lige set en artikel, der en overskrift, der sagde, at jeg havde en hård barndom, tror jeg, der stod. Altså han har brug for noget opmærksomhed, og han har fundet et sted, han kan få det. Og så er det nærmest, altså, kunne lige så godt have været noget andet, ikke? Men det er så det, han går med, det er kampen for ytringsfriheden, illustreret ved, hvor meget man kan provokere.
Mm.
Hvad gør vi så nu? Altså, nu har han lige fået lov til at sidde i Godaften Danmark i de bløde stole og bare snakke sin sag.
Det tror jeg også, vi skal. Det tror jeg, der er nogen, der skal op i presselogen, det der, hvis man har Godmorgen eller Godaften Danmark med det, fordi det er langt ud.
Jeg synes simpelthen ikke, det er presseetisk forsvarligt.
Nej, altså jeg ved ikke, om man kan kalde det overhovedet presse, det de lavede der. Men det var i hvert fald helt fluffy, og man skal ikke give det med det fluffy interview. Altså jeg tænker, at personer som ham med ekstreme holdninger, og om det så er venstre, højre, fløj, op eller ned, eller hvor de er henne, de skal angribes på flere parametre. Der er nogle mennesker, der skal have deres budskab latterligt gjort. Der er for eksempel nogle klassiske greb, hvor man går efter nynazister, klæder sig ud som klovne, klæder sig ud som idioter, som gør grin med de mennesker, der går foran, for at udstille satirisk, hvor latterligt det egentlig er, det de er gang i. Hvis der var en Rasmus Paludan, hvad kalder man sådan noget, en impersonator, der kunne stå ved siden af og fuldstændig gøre ham til grin.
Sådan en af de der, altså den der følelse, man har, den må han faktisk gerne have. Den der, man kan have, hvis der er sådan en gøjler, der begynder at gå bagved ned på strøget.
Lige præcis.
Og hvor man er bare sådan, gå væk, jeg kan ikke holde ud.
Ja.
Sådan en skal vi have til at bare følge ham.
Præcis. Og samtidig, så skal der være et andet spor, som angriber nogle af de argumenter, han kommer med nogle helt saglige, altså lidt mere højtflyvende, hvad der passer til politikken og måske Berlingske og 24-7-segmentet af argumenter. Og så tror jeg, at vi bliver nødt til at begynde at prøve at fokusere lidt mere på de mennesker, der ikke reagerer. På de muslimer, der siger, oh, lad ham da brænde bogen, jeg er ligeglad. Mm. Jeg har, altså, hvis jeg tror på Koranen, så tror jeg på den herovre, eller jeg er mere moderat, end at fokusere på de 17 mennesker, der muligvis nok bare godt kunne tænke sig at kaste med brosten lige meget, hvad der var sket.
Det er jo lige præcis det, der nok er problemet. Det er, at der er jo også nogle ballademager, der bare tænker, fedt nu, der brænder i gaden, ikke? Så fyrer vi lige op for, hvad vi nu ellers har frustrationer. Og det er jo, men det er jo det, han ved. Og det er jo derfor, han vil stå de steder, hvor han kan provokere allermest. Ligesom når han og andre internettrolle er på internet, jamen så opsøger de simpelthen dem, som bliver allermest kede af det og allermest frustreret. Så i virkeligheden, der er jo mange samtaler, vi kan have her. Vi kan jo have den juridiske samtale om, hvad der er lovligt. Og det er lovligt i Danmark at have en holdning og sige den her holdning. Ikke? Det er også lovligt heldigvis, at vi siger, at vi er meget imod det, der foregår her. Men den anden ting, den handler jo om, altså, hvad er moralsk acceptabelt? Og det er hans adfærd jo ikke. Det er jo ikke noget, altså vi har en konsensus i vores samfund om, at vi, sådan må vi simpelthen ikke opføre os. Altså det er de allerfleste jo faktisk enige om, at det der, det er jo ikke okay.
Ja, altså, eller det ved jeg faktisk ikke mere. Jeg vil sige, lige præcis det, der skete søndags, og den reaktion, der har været efterfølgende, har været afmagt, men også en form for selvopfyldende profeti for Paludan. Fordi han har brugt 2 år på at fremprovokere den her reaktion. At det overhovedet har taget 2 år, er lidt et under, synes jeg. Fordi han startede med en tese om, at muslimer i Danmark, de var så fundamentalistiske, at de ikke havde humor og ikke kunne tage pis på deres egen religion. Men det tog ham altså 2 år, hvor han har brændt koraner af, før der rent faktisk skete noget. Og nu skete det. Og det, der så sker, det er, at politikerne bliver nødt til at gå ud og frasige sig de mennesker, der sagde fra over for Paludan, og så er det pludselig de mennesker, der er problemet. Og nu handler debatten om, hvorfor er der nogle mennesker, der begår vold mod Paludan, når han bruger sin ytringsfrihed og den ret, han har.
Men det er
og
jo
det
klart, tæller
direkte ned i den narrativ.
Det er jo klart, selvfølgelig er det ikke okay at sætte ild i byen og opføre sig, som der er sket. Det er jo lovbrud. Det er jo simpelthen ikke okay. Så det må man jo godt tage afstand til. Men det er jo heller ikke okay, fordi det er jo uproportionelt. Altså, det er jo ikke repræsentativt på nogen måde, at han får den her provokation til at sætte det her i gang. Men det er jo det, han prøver at sige. Se, der kan I se, hvor forfærdelige alle muslimerne er.
Ja, og det, altså, nu var jeg inde og se fodbold i søndags. Jeg så Brøndby FCK. Jeg stillede mig ikke op i en FCK-trøje på Brøndbys hjemmebane afsnit og begyndte at råbe, at alle Brøndby-fans er idioter og imbecile osv. Så havde jeg nok også fået på munden. Og min ytringsfrihed, den kunne jeg så have stået og råbt og skrejet af, så meget jeg overhovedet har lyst til. Men der var nok ikke ret mange, der har haft sympati for mig, fordi de har sagt, jamen det var også bare dumt, lad være med det. Og jeg ved ikke, om man...
Men du har jo stadigvæk ret til det, Jacob.
Jeg har absolut ret til at stå og sige det, men det er stadigvæk dumt. Og det er på den måde, hvor man kan sige, skal vi acceptere folk, der agiterer på den måde? Er det okay? Fordi det er jo forstyrrelse af den offentlige fred. Der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvad det er, Paludan har gang i. Det er jo ikke et politisk mål, han har. Det er jo et stunt for at gøre ham selv kendt. Og derfor så står vi altså i en situation, hvor vi nu har vi har Nørrebro i brand, og 6 millioner, 7 millioner kroner brugt på at beskytte ham, og vi har ikke snakket om andet i 2 dage op til et valg.
Men Jacob, du har lige så meget ret til politibeskyttelse, hvis du stiller dig på Brøndby Stadion i en FCK-trøje og råber, hvad man nu kan råbe skældsord efter det modsatte hold, end det man selv holder med.
Ja, det har jeg. Jeg tror ikke, jeg har særlig meget sympati i pressen. Jeg tror ikke, Lars Lykke ville gå ud og sige, at Jacob Morgensen havde ret til at sige det, han sagde, at der er ingen, der skal ud og vold mod ham. Jeg tror, folk havde været ligeglade.
Kommer vel an på, hvor meget skade det havde forårsaget?
Ja, det er måske rigtigt.
Nå, men altså, lad os få lukket den her ned med en eller anden form for tip til, hvordan vi kommer videre her. Vi kan jo tydeligvis ikke ignorere ham, fordi vi sidder og snakker om det lige nu.
Nej, det er svært. Men det er en god trollkant.
Det er en god trollkant, men det er jo samtidig også der, hvor vi så må sige, jamen det vi gør, det er, at vi bliver simpelthen nødt til at tage afstand til den her adfærd. Vi bliver nødt til at lære vores børn, at det er ikke okay at stille sig op bare og provokere andre og bare være ude på at gøre skade, fordi det så er man jo bare ikke et ordentligt menneske. Altså. Men hvad gør vi herfra? Han vil bare blive ved med at lave de her demonstrationer.
Ja, altså lige nu er han lige blevet lukket ned, men altså jeg tror simpelthen, at vi skal ud i en don't feed the troll. Don't feed Rasmus Paludan. Lad være med at gøre det, som han gerne vil have, du gør. Og det er jo desværre nok allermest rettet imod mennesker, som måske ikke lige hører det her program i dag. Men der er simpelthen nogen i nogle religiøse miljøer, der bliver nødt til at sige til sig selv, ham der, ham ignorerer vi, selvom han gør alt, hvad han kan for at komme ind under huden på os. Fordi det er kun én ting, der sker, hvis der er bare én person, der reagerer. Og det er, at det ryger op på allerhøjeste klinge igen, og vi taler om det igen om 14 dage. Så don't feed Rasmus Paludan, og så måske en lille smule latterliggørelse. Det kunne være rart.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til det program, der hedder Elektronister her på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er vært på programmet her hver eneste søndag, hvor det bliver sendt i radioen. I dag der optager vi tirsdag før påske, fordi det er påske, og det er derfor, vi taler lige om, hvad der passerede for få dage siden søndag, nemlig brand i København oven på Rasmus Paludans provokationer. Programmet her, det kommer ud, når vi har optaget det, så det vil sige, du kan altid fange podcasten cirka midt på ugen, som en forpremiere, før programmet altså bliver sendt om søndagen, og så genudsendt om tirsdagen. Med mig i studiet i dag har jeg Jakob Holst Mortensen, og Jakob, vi skal jo også tale om, hvad man kan hygge sig med i påsken af streaming-serier. Men inden vi lige hopper ind på den, så skal jeg lige spørge dig til, jeg kender jo faktisk dig, jeg tror, jeg kender dig fra Twitter i virkeligheden oprindeligt, ligesom rigtig mange andre gode og kloge mennesker, som jeg plejer omgang med og også inviterer herinde i studiet. Har du en verificeret konto på Twitter?
Nej, det har jeg faktisk aldrig, fået. Jeg har heller aldrig prøvet.
Altså, kan du prøve at forklare, hvad det er?
Ja, altså du får på Twitter, hvor man har den her profil, det er det her medie, hvor man har relativt kort, nu har man lidt længere, 280 tegn at skrive på. Det er jo relativt politisk betonet, og så har der været en masse musikere, kunstnere og sportsfolk derinde. Og hvis man bliver verificeret, så får du sådan en lille blåt checkmark, flueben ved siden af. Og så kan man se, at den her person er sådan en ægte person. Ja. Altså den ægte Christiane Vejlø.
Jamen, det er jeg ikke. Jeg er ikke verificeret, så godt knows, om det er mig. men det kan man. Jeg har ikke stødt på andre konti, hvor folk udgav sig for at være mig. Christiane Vejlø hedder jeg på Twitter. Hvad er det, du hedder?
Jakob Mortensen.
Jakob Mortensen, ja. Vi er rigtige mennesker, der står bag de her profiler. Men det kan jo være meget nyttigt, hvis det for eksempel er en politiker eller en meget kendt person, som folk kunne finde på virkelig at kopiere ved at lave falske profiler, at man så er verificeret. Men Twitter gik jo så ud et par år siden og sagde, jamen nu vil de ikke verificere flere konti. Det gør de bare alligevel.
Ja.
Jeg vil gerne verificeres. der er faktisk nogen, der gør det, at de i deres profilbillede på en eller anden måde grafisk får sat den der flueben.
Ja, det er super kægt, det har jeg set.
Det er meget frækt, ikke? Ja. Så det ser ud, som om de er verificeret. Det har jeg dog ikke overvejet, men jeg har ønsket at blive det, og jeg kan ikke blive det. Og det er, fordi de har stoppet det. Men det har de så faktisk ikke. Blandt andet har man fundet ud af, at Jack Dorsey, som jo er founderen af Twitter, hans mor er for nylig blevet verificeret.
Og far.
Og far, ja.
Ja. Det skete sgu nok over rødvin derhjemme.
Ja, sådan, jamen.
Det gør jeg lige.
Jack.
Det fik jeg.
Sønneke, kan du ikke lige? Og det er altså 10.000 andre her på det seneste, der også lige er blevet verificeret. Er det vigtigt at blive verificeret på sociale medier, Jakob?
Ej, det ved jeg ikke, om det er vigtigt, men for nogle mennesker er det klart. Altså især, hvis du begynder at komme i det offentlige søgelys, hvor der er nogle af de her mennesker, som jo bliver udsat for trolling, eller bliver udsat for spoofing, hvor der er andre, der udgiver sig for at være dem. Og man kan komme ud i nogle ret ubehagelige situationer, hvor at der jo pludselig er et tweet, der går i omløb, hvor at dit navn står, og det er dit billede og den rigtige bio, og det ligner dig. Og pludselig så, hvis der er en journalist, der ikke lige er vaks ved havelån, så er det, der står, at du har sagt. Og så skal du til at benægte, at det ikke var dig, der sagde det.
Og så ligger der stadigvæk på internettet til evigt.
Præcis. Så det er, vigtigt, hvis du er en kendt, især hvis du har en offentlig stemme, kan man sige.
Jeg er i gang med at prøve at få verificeret to Instagram-profiler, for det kan man faktisk godt. Jeg har Christiane Vejlø, som er min egen, og så har jeg jo elektronister.dk også. Det, der er lidt smart, når man kommer sådan op i follower-antallet, jeg har omkring 9.000 et eller andet, jeg tror, når jeg rammer 10.000, så kan jeg begynde at lave det her swipe-up-ting, som betyder, at jeg fra stories kan linke direkte ind til noget. Så jeg vil selvfølgelig gerne ramme de her 10.000, og så tænker jeg, når jeg er så tæt på, så er der måske en meget god chance for, at Instagram vil verificere kontoen, og det måske vil være meget godt. Sagen er bare den, at for at blive verificeret, så skal man sende billed-ID til Facebook, og den er jeg altså lidt loren ved.
Ja.
Fordi det er jo sådan noget, så er vi ude i sådan noget pas, som skal sendes afsted.
Ja.
Og det er jo Facebook, som i forvejen har gået ved, hvor meget data på mig gennem både Instagram og Facebook. Og nu skal de så også have mit pas eller mit sygesikringsbevis. Eller, det er jo ikke engang nok, for det skal være billedet i det. Hvordan vil du have det, Jacob, med det her med at dele så vigtige nogle dokumenter med de her store tech-giganter?
Altså, jeg er faktisk... jeg tror, jeg er en af de få tilbage, der har tillid til Facebook.
Gud.
Ja, men det har jeg faktisk. Det er lidt spøjst, men jeg læser mange af deres API-opdateringer. Jeg læser mange af deres produktudviklinger. Jeg læser også mange af de pressemeddelelser, Mark Zuckerberg kommer med. Og jeg synes, at man kan se, at de har været en virksomhed, der har kæmpet med at være så meget på forkant af alle andre, at de er blevet ramt af alle problemerne. De har været de største, de er blevet ramt af alle de ting, som man altså, ingen ville kunne forudse, ville kunne ske. Og nu skal de kæmpe med at rydde op i det. Og jeg synes faktisk, de gør, hvad de kan for at rydde op i både data og privatliv, fake news og alle mulige andre ting, som der har været angrebet og der har ligget dem til last, hvor jeg har meget mindre tillid til eksempelvis Twitter eller Snapchat eller nogle af de andre.
Fordi de får lov at ligge lidt i skyggen af Facebook?
Ja, fordi de har altså ikke de samme politikker, de har altså ikke styr på det på samme måde, som Facebook har.
Men Twitter indsamler jo heller ikke helt så meget data, som Facebook gør.
Nej, måske fordi de er for dårlige. Fordi jeg tror ikke, det er fordi, de ikke vil. Men det er simpelthen fordi, at Twitter ikke har fundet ud af, hvordan man gamer det her system med, at folk de afgiver information.
I virkeligheden, så siger man jo næsten mere. Altså, man siger jo mere på Twitter, fordi man typisk vil sende flere tweets ud, hvis man er en aktiv Twitter-bruger.
Ja.
Jeg sender mange ud hver eneste dag, og jeg deltager i mange debatter. Så man kan ud fra, hvad jeg siger på Twitter, ret hardcore profilere mig, i hvert fald fagligt, vil jeg sige. Sikkert 100, også alt muligt 100%. Privat, jeg overhovedet ikke engang har tænkt over, jeg har sagt.
Ja. I hvert fald din personlighed kan vi 100% sikkert determinere.
Jeg ved, at IBM har jeg set præsentere et værktøj, som netop går ind og kigger på tweets, og så kan se, at du en, du ved, er du sådan en, der søger konfrontation, eller er du mere sådan en stille og rolig type, eller er du, hvor ligger du politisk? Og, altså, så der er værktøjer. Jeg ved ikke, om Twitter selv, som du siger, er så gode til at profilere.
Nej,
men alle mulige andre hiver via Twitters API'er bare content ud.
IBM's kunstig intelligensplatform Watson kan lave den her personlighedsprofilering til dig. Det bliver brugt blandt andet til kundeservice. Eller man kan sige proaktiv kundeservice. Hvis du for eksempel går ud og skriver, jeg hader Samsung, så er der en person et eller andet sted, der får en besked om, der er nogen, der har nævnt Samsung. Gå ind og kigger på det og tænker, okay, der er en, der er vred her. Og så kan den lynhurtigt fortælle den her kundeserviceperson, om du er en... ekstrovert, introvert, er du dominerende, er du, altså, hvordan er du i din personlighedsmåde at tale på?
Når de skal så føre en samtale med mig, når jeg ringer til kundeservice, så brokker mig, eller hvad?
Ja, også det, men også når de tweeter med dig. På et eller andet tidspunkt kan det jo automatiseres til, at man har en række af 200 svar, for eksempel, som passer til forskellige personlighedstyper.
Hvordan har du det med det?
Jeg har det ambivalent, fordi jeg både rådgiver og arbejder med det selv, hvor for eksempel IBM Watson-platform er noget af det, som vi også implementerer. Og samtidig så kan jeg også godt se, at det har nogle, det har faktisk også nogle virksomhedsmæssige ulemper, simpelthen fordi vi er for dårlige til at automatisere kommunikation. Det er mennesker, der skal tale til mennesker, og de fleste mennesker i dag kan godt mærke, når det er en robot, der taler til dem. Det er ikke blevet så godt endnu. Samtidig så har jeg den udfordring, at der er utrolig meget data derude, der virkelig kan bruges ondt af nogle mennesker, hvis de vil bruge det til ondskab.
Har vi ikke også et krav på at vide, når vi bliver profileret? Altså når der netop er nogen, der taler med mig, altså, så synes jeg da godt, jeg vil vide, hvorfor at de lige pludselig taler til mig på den måde. Altså hvis de har været inde og rode i min personlighed via det data, jeg har delt, så synes jeg, det er ubehageligt, hvis jeg så får sådan en tilpasset, skuespillende kundeservice-medarbejder, der tænker, nu lemper jeg lige det her ind på den her måde, fordi hun er... Sådan også sådan psykologisk skruet sammen.
Jeg kan godt forstå det. Jeg kan godt forstå din følelse. Jeg er ikke sikker på, om det i sig selv kan lade sig gøre og gøre dig opmærksom på det. Ligesåvel som jeg egentlig jeg er ikke opmærksom, når jeg går ind til en køkkenhandler, at der står en super dygtig sælger, der med det samme kigger på mine sko, kigger på mit tøj, profilerer mig som ekstrovert impressor-type, der gerne vil vise mine venner, hvor fedt køkken jeg har, og så går han direkte hen og siger, det der, det er det fedeste nye køkken, man overhovedet kan få. Hvis man har sine venner med hjemme, så det der bare det. Og så tænker jeg, åh, det var lige til mig, og så videre.
Er det sådan en boks, I har i reklamebranchen? Altså ekstrovert impressor-typen?
Ja, det er det, det er det. Den findes. Det er en persona, som kommer fra noget, der hedder Bag i virkeligheden. Der er også mange andre, der er struggle og så alle mulige andre. Men der er nogle personatyper, som der passer i forskellige personlighedsmodeller.
Men er det ikke også det, som vi altså, har kørt med i så mange år, altså siden 50'erne eller sikkert tidligere i reklamebranchen, at vi vil gerne finde ud af, hvordan rammer vi folk? Og hvis din nabo var en bil, er jo også meget sådan noget, hvis du ligger i de her forskellige kasser, ikke? God gammeldags markedsføring for 100 år siden. Ikke? Det, der bare er sket, det er, at vi har jo værktøjer til det nu. Så det er jo ikke bare noget med, at du sidder med dine reklamevenner, og så snakker I lidt om at inddele i 4 forskellige personer. Det er 130 forskellige personer, baseret på 10.000 forskellige datapunkter. Ikke?
Jo. Jo, og det er en udfordring, og der skal på et eller andet tidspunkt, er der nogen, og jeg har sagt det mange gange, der bliver nødt til udefra, ikke i reklamebranchen, men udefra at finde ud af, hvor ser vi stop henne? Fordi lidt ligesom bankbranchen, så er det ikke en branche, der kan regulere sig selv. Altså, der er ingen chance for, at reklame- eller mediebranchen kan regulere sig selv til det her. Fordi Facebook, de vil gøre alt, hvad de kan for at give de værktøjer til rådighed til sådan nogen som mig, fordi vi vil betale, eller det vil jeg ikke, men mine kunder vil betale mange penge for at få det. Og det eskalerer jo bare op i et våbenkapløb. Dem, der har de bedste dataværktøjer, datasæt, det er dem, der vinder kampen.
Jeg synes, det handler meget om at lave skurke i techbranchen.
Mm.
Og faktisk formår i reklamebranchen at ryge lidt under radaren, synes jeg egentlig. Fordi I bruger værktøjerne, men det er ikke rigtig jer, der er bad guys.
Jeg tror, offentligheden ikke læser så meget om det, fordi det ikke har lige så stor interesse. Men i branchen og blandt andre dele af branchen, der bliver det bestemt snakket meget om, og kritisabelt og transparens, og hvad kan man tillade sig, og etik og dataetik osv., det fylder rigtig, rigtig meget. Men nej, altså, du har ret, det er jo de store tech-giganter, der rent faktisk gør, at det er muligt for os, der bliver ramt.
Det er dem, der samler data, det er dem, der har adgang til kunden i virkeligheden, og dem, som også giver jer værktøjer, som I kan bruge.
Du lytter til Radio 24/7.
Jakob Mauritsen, vi hopper lidt over i noget påskehumør, tænker jeg. For der er mange mennesker, der skal i sommerhus her i påsken, eller er i sommerhus nu, hvis de sidder og lytter til radio påskesøndag. Hedder det det? Hvad hedder den søndag egentlig?
Det har været palmesøndag, ikke? Og så nu kommer...
En søndag i påsken. Ja.
Langfredag, torsdag.
Ja, der er nogle stykker forskellige af de dage.
Påskesøndag?
Det er i hvert fald der, hvor det her program bliver sendt i radioen. Og så kan man hygge sig med familien, man kan spille spil. Man kan også lave andre analoge ting. Jeg ved, du for eksempel har en analog plan for påsken.
Jeg skal bygge et legehus.
Ja?
Ja, det, hvis det når at komme, vel at mærke.
Er der nogen for overhovedet digitale værktøjer, du har tænkt at bruge til det? Altså, man kan jo sagtens bruge, du kan jo måle for eksempel længder op med en app, eller...
Altså, jeg ved, der kommer en brugermanual med, men jeg har jo allerede fundet en 10 minutter lang video på YouTube, som viser, hvordan man gør det.
Det er
den, jeg skal bruge til at samle det med. Og så har jeg mit digitale værktøj, venner, som der kommer ud, mine gamle kammerater, der kommer og hjælper mig. Og de vil sikkert stå og fortælle, hvordan de skal bruges ind de forskellige ting, og... Hjælp mig med at finde ud af, hvordan man rent faktisk samler et legehus. Jeg har ingen idé.
Der er faktisk mange gode gadgets til haven, har jeg fundet ud af.
Der er virkelig mange. Det er dyrt at gå i Silvan.
Der er jo også sådan noget altså bladblæser og forskellige former for knive og sakse og sådan noget. Hvis man først går ned i det der rabbit hole, så går der jo fuldstændig amok.
Og alt bliver automatiseret nu.
Ja, og kommer sikkert også til at være en del af Internet of Things.
Sikkert.
Hvor mange grene har du klippet igennem snit de sidste mange højtider i din have?
50 i hækkeklipning.
Ja, så får man sådan noget gamification, hvor man ligesom får point, hver gang man har slået græs. Det kunne have været godt for mig, da jeg var 16.
Det vil faktisk nok virke på de fleste teenager.
Ja.
Level 30 i græslåen.
Jeg kan mærke, at vi er i gang med at udvikle lige nu. Men der er også ting, man kan lave indendørs, hvis det nu regner, eller hvis man bare skal sidde og hygge. Det er for eksempel at se serier. Der er efterhånden mange streaming-universer, og jeg tænkte, vi skulle måske se, om vi kunne anbefale nogle serier på de forskellige platforme. Men der er en, der overstråler alle lige nu, og det er jo...
Game of Thrones.
Det er det nemlig.
Håber jeg, du mente.
Jamen, kan det være andet?
Nej, det kan det ikke.
I går mandag udkom det første afsnit i serie sæson 8, som er den absolut endegyldige sidste sæson. Og den her serie er jo simpelthen blevet så stor, som jeg tror nærmest ikke, der nogensinde har været en serie, der har været så stor. Og den er jo... den har jo ligget... Først lå den på Stars, kan det passe? Men det ligger i hvert fald på HBO nu, og hvis man skal se den i Danmark, så er det HBO Nordic.
Mm.
Og Hvorfor er sådan en serie blevet så stor? Jeg ved, du også så det.
Jeg har set den hele vejen igennem fra start af. Jeg er sådan en type, jeg kan ikke lade være med at glo på min mobil og lave alt muligt andet, når jeg sidder og ser serier.
Det kan man ikke, hvis man skal følge med i den serie.
Men ikke Game of Thrones.
Nej.
Altså, jeg ved ikke, hvad det er med den serie.
Men
det er simpelthen også bare den absurde, vanvittige måde, den bryder alle historiemæssige opbygninger på. Ja. Ved at man følger i sæson 1, nu kommer der en spoiler, sluk hvis du ikke har set sæson 1, men man følger i sæson 1 hovedpersonen Ned Stark, der er The King in the North osv.
Kæmpe hovedkarakter.
Absolut. Han kommer ned til King's Landing og til kongen. Allersidste afsnit i sæson 1, kapper de bare hovedet af ham.
Og så sidder man bare, vi kan jo ikke. Vi har en kontrakt om, at hovedpersonen og ham, vi godt kan lide, og helten og alt muligt.
Han er jo med til sæson 7 og skal overleve. Nej, bare dø.
Og sådan har det, kan man sige, uden at spoile mere, så har det kørt med den på.
Det må man sige.
Det er faktisk lidt tid, siden vi har mistet nogen, vi rigtig holdt meget af.
Jeg tror måske bare, vi er blevet følelseskolde.
Nå, det kan også være.
Fordi det... Folk dør jo.
Jeg var til premiere. Det er jo også et sjovt fænomen, at der så simpelthen er en biografpremiere på en streamingserie. Og det har de faktisk holdt nogle gange med premiereafsnit på Game of Thrones, og kørt sådan helt universet op. Der var fakler, og der var tronen. Jeg tror, den sad jeg på for første gang til South by Southwest for nogle år siden, hvor der også var sådan en Game of Thrones-oplevelse. Så jeg tror, de har mere end en, der bare roterer en masse rundt i verden som promotion af den her serie. Men der kommer jo, og det er jo sådan noget cosplayer heaven nu, hvor folk kommer og klædt ud som deres yndlingskarakter. Og så var de to store danske stjerner, som er med i den serie, nemlig Nikolaj Coster-Waldau og Pilou Asbæk, simpelthen på scenen. Og der er det jo sjovt, for så fortæller Nikolaj Coster-Waldau, at da han først fik den her serie, som jo var et stort gennembrud, så var nogle af hans venner, der ligesom har hørt, at han har fået en stor serie, han skal lave. Og er det så sådan en action-serie, eller er det sådan en spændingsserie? Og så siger han, jamen det er sådan noget sci-fi, eller sådan noget fantasy-noget med nogle drager, nogle zombie-agtige typer. Og så kunne han sådan mærke, hvordan blikket blev sådan lidt tomt, og det er sådan, jeg er held og lykke med det, ikke?
Ja.
God fornøjelse.
Ja, det lyder ikke fedt.
Og så ender det alligevel med at blive sådan en kæmpe serie. Og grunden til, at vi giver den taletid også i det her program, det er jo, fordi det er jo nørdernes serie. Og det er fantasy jo ofte. Og der er jo en sjov kobling mellem teknologiuniverset og folk, der elsker computerspil og retro Commodore 64 og gamle sådan nostalgiske ting, bøger og hele universet her. De hænger sammen på en eller anden måde. Så det er jo så samtidig med, at det er den gamle verden, hvor der ikke er noget digitalt med. Så det er jo sådan en nørdeserie alligevel.
Ja, absolut. Altså, men den har jo næsten, vokset sig selv større, end den selv måske kunne klare. Fordi den er jo her og få Danmarks serie også. Altså det er jo måske en af de største bredde serier fra USA, som vi har herhjemme. Jeg ved ikke, hvor mange serier de har på HBO Nordic til den. Men hvis du tager det med, plus
måske lovlig streaming... Det har i hvert fald nok til, at serien gik ned, eller platformen gik ned i går, da der var premiere.
Lige præcis. Så det er i hvert fald nok til, at det kollapser deres server med næsten et DDoS-angreb hver eneste gang, at der kommer et nyt afsnit. Og det er en af de eneste serier, som man kan se, der simpelthen fixerer en befolkning til skærmen klinisk klokken 9 om aftenen. Altså den her...
Det er jo samsening i virkeligheden.
Det er det nemlig, og det er jo... Det sker jo aldrig mere. Altså, det er jo væk. Den her live-verden findes kun i sport og X-Factor måske. Det, at du har en serie, som kommer hver mandag, søndag aften klokken 9 i USA, det er meget, meget sjældent.
I modsætning til Netflix-serier, som typisk lander alle sammen på en gang, så er det jo noget, vi kun kan se en gang om ugen, fordi de drypper afsnittene ind. Og så er vi faktisk der i en situation, som vi kender fra tv-serier i fjernsynet, at vi faktisk bliver nødt til at vente. Og det er jo så... Det, der gør, at vi alle sammen er cirka samme sted, i hvert fald i sæsonen. Men hvad er reglerne omkring at tale om ting, når der alligevel er forskudt? Der vil jo være nogen, som tænker, hold da op, nu skal jeg altså i gang, alle snakker om det her, og så ser de det forskudt. Du har allerede lavet en spoiler for sæson 1.
Ja.
Pilou Asbæk var ude i går, inden jeg havde nået at se afsnittet til premieren, fordi det var jo blevet frigivet før. Der var han ude at sige, jeg tror han skrev, she wanted it.
Mm.
Og det vidste jeg godt, hvad det betød.
Ja.
Det ved folk, der er kommet til det her sted i serien godt. Så han har faktisk spoilet det, bare ved at sige det.
Ja, men altså, du må ikke spoile. Altså, det kan jo ruinere et venskab. Altså det kan gå fuldstændig over grænsen. Jeg tror måske sådan de klassiske grundregler, det er, at når man kommer til en serie som den her, så inden du siger noget, så spørger du lige, hvor er folk henne? Så siger de, jamen 7, episode 4, 8-1, 8-1, så ved du godt, så hertil, så kan vi snakke. Og vi tre, vi kan snakke alt igennem. Du bliver nødt til lige at gå et andet sted hen lige nu, fordi du kan ikke være med her.
Det er også fordi, det er en af de serier, hvor det er nogle voldsomme spoiler. Altså det er virkelig afgørende. Den her serie, den bliver jo sendt på HBO Nordic, som er HBO's nordiske streamingkanal. Og det er så sæson 8, afsnit 1, som der ligger og ruller lige nu. Hvilke streamingtjenester bruger du ellers, Jacob?
Jeg har alt for mange. Altså, jeg har virkelig mange nu. Jeg har Netflix, jeg har HBO, så har jeg UC, som jo måske bare er tv-pakken, kan man sige. Men den har jeg med der, og der ligger også noget streaming og serier i den. Så har jeg TV2 Play.
Hvor mange penge om måneden tror du bruger på streamingtjenester?
Jeg gider ikke regne på det. Ja, det er for mange. Man tænker, så kan
du
man lige
bruger nok
det,
og mere, og altså meget mere, end du ville bruge i gamle dage på en stor tv-pakke.
Helt vildt, helt vildt. Altså, der er ingen tvivl om, at det gør jeg. Og det er jo fordi, vi har fået det her ret fragmenterede mediebillede, som på en eller anden måde også er rart, fordi der var også en overgang, hvor hvis du ville se noget som helst i det her land, så skulle du være pirat. Så skulle du downloade det ulovligt, ellers så kunne du ikke se det. Så skulle der gå 2 år, så kunne du være heldig, hvis der kom på DVD. Så det er da rart, det er kommet til det punkt, hvor man ikke behøver at være ulovlig, når man gør det. Men det er også lidt voldsomt, at man skal have 4 streamingtjenester og en stor tv-pakke for at kunne følge med. Næsten 800-900
kroner. Er du en af de mennesker, der har en tv-pakke?
Jeg har den. Det har jeg. Jeg har den faktisk igennem mine forældre. Så det har jeg lyst til at sige radio, men det har jeg.
Fordi... Når du er en af dem, der deler konto simpelthen?
Ingen kommentar.
Vi springer via. Men det er jo et fænomen, som vi ser mere og mere. Der opstår også sjove situationer, har jeg lagt mærke til flere steder, når folk bliver skilt. Fordi man jo ikke, altså det er jo en del af bodelingen nu, det er jo, hvem får Spotify, hvem får Netflix, altså hvem skal overtage hvilken konto.
Netflix-kontoen, ja.
Ja, og at man måske sidder noget tid og betaler videre på Netflix, mens man kan se, at ens eks sidder og bruger den.
Ja.
det er nye problematikker, vi står overfor.
Det er det.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi har anbefalet nogle serier, som folk kan bruge her i påskeferien, og jeg vil godt lægge ud med at anbefale nogle serier fra Netflix.
Ja.
Ricky Gervais, som vi jo kender fra The Office, har lavet en fantastisk serie, synes jeg, der hedder Afterlife, som er på mange måder helt anderledes end The Office, men også alligevel ikke helt langt derfra, fordi meget af den foregår faktisk på et kontor, der er lige så trøstesløst som det, vi ser i The Office. Og det handler heller ikke om noget, der umiddelbart er super feel good. Det handler nemlig om en mand, der har mistet sin kone og er bare mega ked af det og deprimeret. Men selvfølgelig er det sjovt, men det er tragisk, men det er så hjertevarmt. Har du set den?
Jeg har ikke set den serie.
Jeg kan virkelig anbefale den. Altså, den er rørende, og den er sjov, og den er begavet.
Er den ny?
Den er ny, ja.
Mm. Så hvad har den? En sæson ude? 2?
En
sæson?
Ja. Okay. Den er ikke mere end et par måneder gammel, tror jeg ikke. Altså, måske max. 5 måneder eller sådan noget. Men den er god. Den hedder Afterlife, og den kan jeg anbefale. Det er faktisk en feel-good-serie, som man bliver glad af.
Er det sådan nogle 20-30 minutters afsnit, eller en time?
Nej, det er ikke kort. Jeg tror, de ligger omkring de 30 minutter.
Okay.
Ja. Så er der en anden en, som... Altså, hvis man er til sådan noget murder mystery og den slags, så er der lige et par stykker, som er nogle kendte historier her. Versace Murders, eller den Versace Murder, er et interessant portræt af ham, som dræbte Versace i virkeligheden. Og så er der en, som jeg går i gang med nu, der hedder My Friend Dahmer, som jo er om Jeffrey Dahmer, der er den her amerikanske massemorder. Hvorfor han blevet, som han er.
Sådan nogle serier, jeg elsker.
Ja.
Jeg slugte også Making a Murderer fuldstændig. Altså, slugte det til mig.
Men det, der er interessant
sæson
med det,
og to.
Det er jo det der med at finde ud af, hvorfor er de blevet, som de er blevet. Mm-hmm. Og det er jo i virkeligheden det, den serie, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad hedder, også handler om, som jo handler om de her FBI-agenter, som i 70'erne begynder at lave profiling. Kan du huske, hvad den hedder?
Nej, det kan jeg ikke huske, men jeg har set den.
Den ligger også på Netflix. Jeg skal nok sørge for, at navnet kommer ind i vores show notes, som man jo kan finde på elektronista.dk og på Facebook på elektronista.dk-siden også. Der ligger vi altså lige links ind til det hele her, så det skal man i hvert fald huske. Men det er jo... Før, der var det bare sådan, der er nogen, der har slået nogen ihjel. Det var da et forfærdeligt mord. Sikke en tosse. Men så skete der det, de begyndte at sige, hvordan er de vokset op? Hvad har deres... socioøkonomiske fundament været, hvem har de haft som forældre og så videre. Og det er jo faktisk der, det begynder at blive interessant at se, hvorfor bliver folk, som de bliver.
Mm.
Og det ser vi heldigvis mere og mere. Comedy shows, ser du noget af det?
Jeg ser dem, ja, det gør jeg faktisk. Altså, jeg vil sige, jeg ser dem et halvt øje. Det er sådan noget, der kører lidt i baggrunden.
Jeg synes, man kan høre dem som lydbog nærmest.
Altså, det har jeg ikke prøvet.
Det kan man sagtens. Jeg hører stand-up comedy, når jeg træner, eller
på den måde.
Tager makeup på om morgenen. Eller...
Jeg tænkte på sådan noget som How I Met Your Mother, for eksempel.
Om det sådan nej, altså sådan et rent stand-up
okay.
show.
Ej, det ser jeg faktisk ikke ret meget af. Hvis jeg endelig ser stand-up, så ser jeg det live. Men det er også
jeg kan anbefale. Der ligger både Sarah Silverman, Amy Schumer og Eliza Schlesinger derinde, som er skide gode shows lige nu. De kommer i show notes. Hvad kan man se på HBO Nordic?
Jamen, udover Game of Thrones, hvad kan man ellers se derinde? Altså, det sjove er, at jeg har en platform. Jeg bruger den ikke så meget.
Er det rigtigt? Nej, så skulle du afmelde den?
Jeg burde have afmeldt den. Men så kom Game of Thrones jo lige om lidt, så tænkte jeg, så kan det lige så godt være.
Det er jo the stickiness of the service.
Det er sådan, det er. Og det er jo det er fuldstændig ligesom at have et abonnement til et træningscenter, ikke? Man tænker, så kan jeg jo
jeg
bruge det.
Jeg får nok brugt det.
Når nu det er der. Og jeg har nærmest ingen gode anbefalinger til hvad du kan se på
HBO.
Men
så har jeg nogen til dig, og til lytterne derude, der mangler noget til påsken. Killing Eve er en fantastisk serie om en lejemorder, en kvindelig lejemorder, med Sandra Oh, som er en skuespiller, som tit har spillet biroller. Jeg kan forstå på ting, jeg har læst om den her serie, at hun var helt vildt overrasket over, at hun fik hovedrollen i en serie, fordi der åbenbart er så meget racisme, og hun er koreansk, tror jeg, af afstamning. At så en, der ser ud som hun gør, aldrig vil få en hovedrolle, og det har hun simpelthen fået her. Hun spiller fantastisk, og hun spiller over for den her unge kvinde, som er totalt psykopatisk lejemorder. Og den er altså rimelig stærk, så den kan jeg anbefale. Og en anden i den gode, stærke kvindegenre er jo Handmaid's Tale, som også kommer i en ny sæson snart.
Den har jeg set. Den er voldsom.
Og den glæder vi os altså til.
Ja, den er fed.
Den er lige lidt for tæt på virkeligheden lige nu, synes jeg, efterhånden.
Jeg kan godt forstå, hvad du mener, vil jeg sige.
Altså det her med, at et totalitær styreform og kvinder, der bliver sendt tilbage til kødgryderne, vi ser jo nogle kræfter i samfundet, der og også taler imod kvinders seksualitet og ret til fri abort, og altså de her ting. Ikke? Der er den jo sådan en samfundskritik, i hvert fald på det amerikanske samfund.
Ja, vi har i hvert fald en amerikansk vicepræsident lige nu, som... hvis han blev sluppet fri, eller faktisk, hvis man kan sige det, at vi heldigvis fik Trump i stedet for Ted Cruz i USA i 2016-valget, fordi han var også imod abort og kvinders rettigheder til den slags og egen krop. Men det, jeg synes faktisk, der er mest skræmmende, det er, at jeg arbejder lige nu med en... jeg rådgiver en facilitetsklinik i, hvordan vi skal til at kunne kommunikere til de her forskellige mennesker, som har brug for den hjælp. Og der er så mange mennesker efterhånden, som har meget, meget svært ved at få børn.
Men er der en stigning i det, eller er det bare fordi, at vi er ældre, når vi får børn? Eller hvordan hænger det her sammen?
Ja, det man kan sige, det er jo så svært at sige. Men vi kan i hvert fald dokumentere, at sædkvaliteten i Vest-Europa og i USA osv. er voldsomt faldende. Det er blevet meget, meget sværere for børn for mange mennesker. Måske fordi vi er ældre, når vi gør det. Men det er i hvert fald et problem, flere og flere par de lever ind i. Og hvis vi mixer den cocktail op med den cocktail, du talte om lige før, så er Handmaid's Tale måske ikke så langt væk.
Nej. Det er en vanvittig spændende serie, som man virkelig kan anbefale. Og den er altså også på HBO Nordic. Der var faktisk en, vi glemte lige at tale om Netflix, som jeg ved, du ser Arrested Development.
Ja, det gør jeg. Men det er bare jeg aner ikke, hvorfor at den serie er gået totalt min næse forbi i mange, mange år. Men jeg gik i gang med den med min kone for 2 måneder siden. Det er jo en totalt gakket serie, der jo decideret også er... man kan se, at den har været lidt kult. Fordi når jeg kigger på den nu, så kan jeg se, hvordan den har skabt noget... måske skabt nogle metoder, nogle måder at være på, som serier senere har refereret tilbage til den her såkaldte interkontekstualitet. Og der er mange af de skuespillere, der er i den fra den gang, som jo så er blevet store senere hen. Den er gakket, den serie. Den er sjov.
En af dem, som spiller med i serien, det er en fyr, der hedder Michael Cera. Og han blev for alvor kendt, da han spillede med i den film, der hedder Juno, som hvis man ikke har set, så skal man gå ind og se, eller gå ind og se den. Man skal gå ind og hente den, stream den, hvorfra man nu kan. Jeg har faktisk lige for nylig set den med min datter, og det kan man på iTunes, kan jeg fortælle. Den, som handler om en ung pige, der bliver gravid, og han er faren til det her barn. Og han var i Danmark på et tidspunkt i forbindelse med, at Netflix overtog Arrested Development som serie. Det var en serie, der først blev sendt i fjernsynet, og så startede Netflix som at producere flere sæsoner. Og jeg mødte ham i den sammenhæng, og han sidder sammen med sin medspiller, som jeg lige nu faktisk har glemt, hvad hedder, men som også er med i serien, som er hans kusine i serien, som han er meget forelsket i. Som også en bizarre historie.
Ja.
Men jeg snakkede med dem, og jeg har faktisk et lille klip fra dengang, som jeg tror, jeg aldrig nogensinde har spillet i programmet. Men de anbefaler faktisk, at man lytter til Elektronister. Så lad os lige prøve at høre klippet her.
You should listen to Elektronister.
You should.
I think. It's a good sound.
Yeah.
What's it about?
It's, well,
it's about electron.
I think you gotta find out once you turn it on.
We can't tell you.
It's fun. It's really fun, though.
Will you be on
That's
it?
Fun.
Yeah.
Oh, you should listen.
We just work.
You should listen to it because we'll be on it.
Det var simpelthen en lille trailer for Elektronister, lavet af Michael Cera og Alicia Shawkat, som hun hedder, hans medspiller i... Alicia Shawkat hedder hun, medspiller i Arrested Development. Der er andre steder, man kan se gratis indhold, hvis man synes, det er enormt dyrt, det her. En af dem er for eksempel via Free.
Mm.
Det er, hvis man overgår og til reklamer. Og jeg kan fortælle, at jeg har fundet ud af, at på via Free, der er faktisk... sæsoner af Beverly Hills 90210. Og det fandt jeg ud af, da Dylan døde.
Og Paradise Hotel.
Også det?
Tror jeg også, man kan se derinde.
Ja, sikkert mange af Viaplay-udsendelserne, som så bare bliver pakket ind i, ret tæt pakket ind, forestiller mig, reklamer.
Ser du noget reality, Christiane?
Jeg ser ikke noget reality overhovedet.
Overhovedet ikke?
Nej. Nej, jamen jeg ser sådan noget dokumentar, som jo er nærmest en eller anden form for... Det er jo virkeligheden...
Det er sådan reality, lidt elitær
ikke,
reality, ikke?
Jo, det kunne man sige. Men jeg kan nærmest ikke forestille mig noget mere frastødende, end at se sådan noget X on the Beach, eller hvad det hedder.
Jeg vil sige, jeg gør det heller ikke. Men det er faktisk ikke, fordi jeg ikke vil. Fordi jeg nogle gange, dengang jeg kørte Flow TV, og jeg så det, så synes jeg, det var et ganske rart gammelt at sætte mig ned og lige Flow TV noget luksusfilmen.
Men det er da også godt.
Jamen, men er det ikke også reality-tv, eller hvad?
Jo, det er det, men det er sådan et format, ikke?
Jo.
Men mere det der med, hvor unge mennesker skal drikke sig virkelig fulde og have sex helt vildt meget. Altså, jeg har hverken noget imod unge mennesker eller sex eller alkohol. Men det her format, som bare går ud på at få dem til at opføre sig så vanvittigt, som de overhovedet kan, det synes jeg ikke er fedt.
Det er meget interessant faktisk, fordi en af de største målgrupper, som Paradise Hotel har i dag, er folk, der ser det. Det er kvinder mellem sådan 28 og 35.
Og det er jo det samme, der gælder for de unge mødre. Og det er jo fænomenet, jeg er bedre end dem.
Muligvis. Eller dem, der er vokset op med det også.
Ja, det kan være. Men det har jeg i hvert fald hørt den analyse før. Der er ligesom dem der siger, altså, der siger, wow, det er fedt. Hvilket der helt sikkert er nogen, der gør, når de ser X on the Beach.
Helt sikkert.
At de gad godt være med, ikke? Og så er der dem, der siger, gud, godt, det ikke er mig.
Ja. Så når man får det der spejl op, og tænker, okay, jeg er okay.
Ja.
Ligesom når du ser Luksusfælden. Så tænker, jeg har styr på min økonomi.
Ja, præcis. Et afsnit af Luksusfælden, jeg godt gad se, det var det med Fatline. Det var måske det, der peakede den serie overhovedet.
Ja. Og hvis de kunne invitere Kit ind, så kunne jeg også godt tænke mig at høre ham.
Ja. Altså, vi gør lige et forsøg på at se, om vi kan linke til Fatline-afsnittet af Luksusfælden. Men der sker jo tit det på det, at de fjerner ting, fordi de åbenbart ikke har så meget serverplads. Hvilket blandt andet også har resulteret i, at de har slettet. Altså tv-historie, simpelthen fordi de ikke kunne opbevare det. Det er jo lidt trist, men der er jo altid Bonanza.
Ja.
Og der ligger der meget gammelt og godt og gratis. Så vi laver flere links til gratis tjenester. Der er nemlig også det, der hedder Dplay, som er Kanal 5's gratis tjeneste. Så serier, som du kan nyde i påsken, og ting, som du kan hytte dig med. Kig på det i show notes. Det kommer på elektronister.dk på Facebook, og også på elektronisterbloggen elektronister.dk.
Du lytter til Radio 24/7.
Jakob Mortensen, du er min gæst her, elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og Jakob, du arbejder jo med markedsføring og med, hvordan man får folk til måske at interessere sig for noget, som de ikke vidste, de skulle købe eller vælge i deres liv. Og det kunne jo for eksempel være sådan noget som en politisk kandidat.
Mm.
Der er meget snak om fake news og... det, der hedder påvirkningsagenter. Kan du ikke lige kort fortælle, hvad påvirkningsagenter er?
Jo, altså en påvirkningsagent, det er jo ordet for folk, som der er udefra. Ikke statslige, eller muligvis faktisk også statslige aktører, der vælger at gå ind og prøve at påvirke en befolkningsholdning til et eller andet. Eksempelvis Rusland, eller andre grupper af anti-EU-modtagere eller lignende, som vil have, at danskerne skal mene ikke syg eller sæt om noget. Det har vi set i USA, vi har set det i Brexit, vi har set det i den franske valgkamp, og muligvis også nu i forbindelse med den danske.
Hvad kan man gøre, hvis man simpelthen vil undgå at blive manipuleret? Det kan man jo ikke. Undgå at blive manipuleret med, fordi det er altså ligegyldigt, hvilken platform du møder. Der er jo nogen, der prøver at overbevise dig om at købe eller vælge eller stemme på noget. Ikke? Men det, jeg godt kunne tænke mig i virkeligheden, det er, er der noget sted, man kan gå hen og blive eksponeret for noget, der taler i den modsatte retning, end det, man mener? Fordi ellers ryger man jo ind i de her bobler af folk, der siger det samme som en selv, og så tror man, at alle interesserer sig for det samme, som man selv gør, og hvilket i virkeligheden gør verden meget isoleret. Kan vi eksponere os selv for tilfældigheder på nettet overhovedet?
Ja, det kan du godt, men det kræver jo, at man for det første er bevidst om, hvor ens bias ligger, og to, at man har nok tid overskud i sin hverdag til at skulle interessere sig så meget for politik, at man er villig til at synes godt om samtlige partier, samtlige partiers støtteorganisationer og små mærkelige fangrupper og Facebook-sider, som spreder de her historier. Og så rent faktisk også gør sig umage med, når de så popper op i dit feed og måske klikker på det og læser det. Og det er der jo virkelig ikke ret mange mennesker, der har tid, lyst eller mulighed for, fordi så kunne vi ikke lave andet end at sidde på Facebook eller Twitter.
Man kan jo gøre så meget, som at man kan prøve at følge nogle folk, der mener noget andet end en selv.
Det kan man. Og man kan prøve at sætte sig ned og forsøge at forstå, hvad deres holdninger er. En af de ting, som der har slået mig allermest, det er, at det virker jo som om, at vi taler om politiske modstandere, som værende folk, der har decideret onde hensigter med det, de vil. Men der er meget, meget få mennesker, der rent faktisk har onde hensigter med det, de vil. Vi ønsker alle sammen et bedre samfund. Så skal vi så diskutere for det første, hvad er visionen, og hvad synes vi et bedre samfund er, og dernæst, hvordan kommer vi så derhen? Men når det kommer til stykket, så vil de fleste mennesker jo gerne have tryghed. De vil gerne have ordentlige vilkår for deres børn og ældre og alle mulige andre ting. De vil gerne have en ordentlig løn, og de vil gerne kunne leve for det liv, de bare gerne vil leve
for. Og ved
for.
Du hvad? De fleste mennesker er faktisk også rigtig søde.
Ja, det er de også.
Det er de fleste mennesker, og jeg ville faktisk ønske, at alle i hele verden havde været med til Master Fatmans begravelse, fordi det var jeg nemlig, og det var fantastisk, det budskab, som handlede om, altså gå lige lidt større sko, og prøv lige at give lidt plads, og prøv lige bare at sende lidt mere kærlighed ud. Så var det ret kontrastfuldt at se Rasmus Paludan sætte ild til København dagen efter. Men det handler jo om noget tolerance.
Ja, i mange tilfælde gør det nok. Altså man har selvfølgelig også nogle aktører, som rent faktisk ønsker noget ondt. Det vil sige, de ønsker noget som en verden, en stat, som skal destabiliseres. Og det er de her destabiliserende magter, som enten kommer fra statslige aktører eller ikke-statslige aktører, som vi skal prøve at se, om vi gør noget ved.
Jamen, jeg begynder at sidde og fægte lidt, Jacob, og det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil høre alt, hvad du har at sige, fordi jeg vil gerne høre meget mere, men vi er, fordi vi er et radioprogram, begrænset af et slot på 55,5 minut, og vi har kun få tilbage, og vi skal da nå at anbefale noget.
Det skal vi.
Jeg har en ting, jeg gerne vil anbefale, men lad os lige først høre, hvad du vil anbefale.
Jeg har en anbefaling, fordi jeg er ved at komme til et punkt, hvor jeg tænker, mit digitale liv er taget totalt overhånd. Altså, jeg har været på sociale medier i snart 10 år, ja, mere end 10 år, 12 år på Facebook nu, og jeg kan mærke simpelthen inde i mig selv, at det er blevet for meget. Og det er der nok mange mennesker derude, der også føler, og så prøver man ligesom at gøre lidt ved det og så videre, men det er ligesom, at det er godt tag i en. Så nu har jeg købt en bog, som hedder Digital Minimalisme, og gået i gang med at prøve at læse den, for at prøve at komme frem til, hvordan kan jeg gøre mig selv mere fri fra de her apps og sociale medier. Og så har jeg downloadet en app, der hedder Mute, og den app, den gør altså det, at den fortæller mig, når at jeg burde slukke alt og koncentrere mig mere, og det så kan simpelthen mute alle notifikationer.
Altså
og
det er
alt.
Bare sådan en forældre-app i virkeligheden, du har downloadet der.
Jeg ved ikke, om det er en forældre-app.
Så Jacob, nu slukker du skærmen. Skærmtid, slut.
Men man kan i hvert fald sige, at det er sådan en app, der skal prøve at give mig lidt mere mindfulness, fordi det er også en af de begreber, der fylder utrolig meget for tiden.
Det er godt, en gang imellem at trække
det. Koncentrere sig lidt mere.
Den anbefaling, som jeg kaster dig ud i dag, det er en film, som Lone Frank, kollega faktisk her på kanalen, laver 24 spørgsmål til professoren. Altid værd at lytte til hendes program og øvrigt. Hun har lavet en film, som hedder Jagten på Lykke, sammen med instruktør Pernille Rose Grønkær. Og den er bygget på bogen Lystens Pioner, som jeg også har læst, som er fantastisk. Den handler om, hvordan der var en forsker for lang tid siden, der gik ind og rodede med hjernen, og så kunne faktisk påvirke lykkepunkter inde i hjernen og faktisk helbrede depression og skizofreni. Og han forsvandt ligesom fra jordens overflade. Det forklarer filmen, hvorfor han gør, men det er faktisk hans forskning, som der sker virkelig meget på lige nu. Altså, de sætter elektroder ind i hjernen og helbreder Parkinsons og depression og voldsomt psykiske sygdomme. vanvittigt spændende film. Den ligger inde på DR TV. Jeg lægger et link ind i show notes til den også. Tusind tak til dig, Jakob Holst Mortensen. Det var en fornøjelse at have dig som gæst.
Selv tak.
Og god påske.
Jo, tak lige måde.
Og god påske til dig, kære lytter derude. Du kan jo altid bare gå ind, lige når det passer dig, og lytte til det her program, eller alle mulige andre radioprogrammer inde på Radio 24/7 i din yndlings-app. Hvis du er blevet nysgerrig på nogle af de ting, vi har anbefalet i dag, så ligger de i show notes. Og de er ikke så svære at finde. De ligger enten på elektronista.dk, når vi lægger dem ud altid, efter programmet er sat ud som podcast. Og så kommer de også ud på Facebook-siden elektronista.dk. Vi er altså flyttet over til den side, der hedder elektronista.dk på Facebook. Så hop over der og find vores show notes og andre rigtig gode tech-nyheder. Mit navn, det er Christiane Vejlø. Og i teknikken, der sad Peter Lindskov og Liva Marchesi.